sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci iş hissəsi öz işinə başlayır. Həftənin sonuncu iş günündə xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq 9-dur. Xəbərləri bu səhər biz çatdıracağıq sizə yenə də Ülviyyə Səbzədə.
Şahnaz Bəylər qızı, bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə yayımımız isə artıq bir neçə saniyə əvvəl dayandı.
Bizə internetdə amma qulaq asa bilərsiniz gün ərzində. 3W.azadlıqradiosu.az bizim ünvanımız. Əvvəlcə hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava arabir tutulub açılacaq. Şimal şərq küləyi əsəcək. Paytaxtda havanın temperaturu 17-19 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bugün yağmayacaq. Qərb rayonlarına və Lənkəran Astara zonasına yağış düşə bilər. Şərq küləyi əsəcək. 17-20 dərəcə temperatur olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Bugün Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Moskvada görüşürlər.
Xorvatiya hökuməti jurnalistin qətlində şübhəli bilinən 10 nəfəri saxlayıb. Xorvatiya Serbiya ilə razılaşma imzalayıb ki, mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı bir yerdə mübarizə aparsın.
London mənzilli tədqiqat institutu deyir ki, Əfqanistanda aclıq Talibandan daha ciddi təhlükədir.
Gələn il Azərbaycanda pensiyalar artacaq. Hökumət 15 ildən artıq silahlı qüvvələrdə xidmət edən və evi olmayanları mənzillə təmin edə bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Birazdan xəbərlərin təhlili ilə tanış olacaqsınız. Hələlik xəbərlər. Bugün Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Moskvada görüşürlər. Bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov məlumat verib. Sabah görüş ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin iştirakı ilə davam edəcək. Noyabrın 2-sində isə Moskvada Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin görüşü gözlənilir. Belə formatda görüş keçirməyə Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev təklif edib. Prezidentlərin görüşü haqqında birazdan ətraflı danışacağıq.
Sulutəpə və Xocasən qəsəbələrinin sakinləri köçürülməyəcək. Bu barədə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına Bakının baş planı rəsmisi Fuad Cəfərli deyib. Mətbuatda belə bir məlumat yayılmışdı ki, Bakının baş planına görə Sulutəpə və Xocasən qəsəbələri köçürüləcək.
Xorvatiya hökuməti jurnalistin qətlində şübhəli bilinən 10 nəfəri saxlayıb. Onlardan 8-i xorvat, 2-si serbdir. Ehtimal var ki, tutulanlar təşkil olunmuş cinayətdə iştirak ediblər. Oktyabrın 23-də ölkənin əsas qəzetlərdən birinin baş redaktoru Ivo Zagrebi qətlə yetirmişdilər. O vaxtdan Xorvatiya hökuməti geniş araşdırmaya başlayıb. Serbiya ilə razılaşma imzalayıb ki, mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı bir yerdə müzakirə mübarizə aparsınlar. Dünən Serbiya və Xorvatiya polisləri sərhəddə görüşüblər. Azərbaycanda tənqidçi jurnalist Elmar Hüseynovu 3 il qabaq qətlə yetiriblər, hələlik qətlin sifarişçiləri və icraçıları tapılmayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Əfqanistanda aclıq Talibandan daha ciddi təhlükədir. Mərkəzi Londonda yerləşən Kral Birləşmiş Xidmətləri İnstitutu belə deyir. Təşkilat hesab edir ki, aclığın qlobal maliyyə böhranının ərzağın qiymətini bahalaşdırmasından tutmuş, bu yayın quraqlıq olmasına kimi bir neçə səbəbi var. İnstitutun təhlilçisi Paul Smith deyir ki, Əfqanların təqribən 3-də 1-i, yəni 8 milyon yarımı bu qış ac qala bilər. İndi onlar xroniki ərzaq təhlükəsizliyindən əziyyət çəkirlər.
Azərbaycanda gələn ildən pensiyalar artacaq. Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hazır Əcəbli Azərtaca deyib ki, 2009-cu ilin büdcəsində pensiyaların yenidən artması planlaşdırılır. Özü də bu artım gözə çarpan olacaq.
Silahlı qüvvələrdə 15 il və daha çox xidmət etmiş hərbi qulluqçulara pulsuz mənzil verilə bilər. Azərtaç xəbər verir ki, Milli Məclis hərbi qulluqçuların statusu haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər edib. Dəyişiklikdə deyirlər ki, Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrində 15 il və daha çox xidmət etmiş xidməti mənzillərdə yaşayan, yaşayış sahəsi olmayan, müxtəlif səbəblərdən ehtiyata və ya istefaya buraxılmış hərbi qulluqçular müvafiq icra orqanı tərəfindən evlə təmin edilə, yaxud da bələdiyyələrdən pulsuz fərdi ev tikintisi üçün torpaq ala bilərlər.
The Economic Intelligence Unit təşkilatı oktyabrın 30-unda dünya ölkələrində demokratiya səviyyəsinin yeni reytingini açıqlayıb. Azərbaycan siyahıda ən sonuncu avtoritar rejimli ölkələr sırasında yerləşdirilib. Bu qrupda Azərbaycanla yanaşı Çin, Belarus, İran, Sudan və Qətər kimi ölkələr də dayanır. Azərbaycanın qonşuları olan Türkiyə, Rusiya, Ermənistan və Gürcüstan hibrid rejimli Azərbaycandan daha yaxşı çeşidə daxil edilib. Sizə bugünkü sualımız da belədir. Siz Azərbaycanı avtoritar rejimli dövlət hesab edirsinizmi? Bizə ismarış yaza bilərsiniz.
050-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik. Gələn SMS-ləri az sonra sizə çatdıracağıq.
Xəbərlər isə hələlik davam edir. Bundan sonra yer adlarını dəyişdirəndə əhalinin rəyini nəzərə almayacaqlar. Bu haqda qanuna dəyişiklik edilib. Milli Məclisin Regional Məsələlər üzrə Daimi Komissiyasının üzvü Tahir Rızaev deyib ki, coğrafi adlar qanuna dəyişiklik coğrafi adlar haqda qanuna dəyişdikdən sonra tarixi adların bərpası ilə yanaşı hava və dəniz limanlarına, dəmir yolu stansiyalarına ad verilməsi, bu cür obyektlərin adlarının dəyişdirilməsi zamanı yerli halinin rəyini nəzərə almayacaqlar.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Livandakı Hizbullah hərbi qruplaşmasının siyasi partiyaya çevrilməsini istəyir. Baş katib Suriya və İrana müraciət edir və onların bu prosesə yardım etməsini istəyib. Ban Ki-moon Hizbullahın özünə də müraciət edərək tələb edib ki, bu qurumun bütün silahlı birləşmələrinin tərk silah olunması barədə 2004-cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qərar icra edilsin.
NATO-nun baş katibi Yap de Hofschefer Rusiyadan öz qoşunlarını və silahlarını çıxarmağı Moldovadan tələb edib. Sxefer deyib ki, 99-cu ildə ATƏT-in İstanbul samitində Rusiya Moldovanın separatçı regionu Dnestriyanıdan öz qoşunlarını çıxarmaq barədə öhdəlik götürüb. 90-cı illərdə Moldova ilə qanlı döyüşlərdən sonra Rusiya bu regionda 1500 nəfərlik hərbi qüvvə və hələlik məlum olmayan miqdarda silah yerləşdirib. Amerika və Avropa Birliyinin çağırışlarına baxmayaraq, Rusiya hələlik əskərləri və silahlarını bölgədən geri çəkmək barədə öhdəliyinə yerinə yetirmiş.
Belə, bu saat olan axırıncı xəbərləri çatdırdıq. Bizim xəbərlərimizi gün boyu hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və ya azadlıqradiosu.az-dan bizim xəbərlərimizi izləmək mümkündür. Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramına qulaq asırsınız. Studiyada biz işləyirik. Şahınız Bəylər qızı.
Və Ülviyyə Əsədzədə. Bizim verilişimiz saat 10-a 25 dəqiqə qalmışa qədər davam edəcək və qarşıdakı dəqiqələrdə bizdən nələr eşidəcəksiniz.
Prezidentlər Moskvaya hansı təkliflə, hansı ovqatda yollanırlar?
Həmçinin eşidəcəksiniz ki, Bakı İcra Hakimiyyəti ilə 5 mərtəbə kimi tanınan ticarət mərkəzindən köçürülənlərin sözü üst-üstə düşmür. 5 mərtəbə ticarət mərkəzində işləyənlərə hökumət hansı yeri ayıracaq?
Onu da biləcəksiniz ki, Azərbaycan nə qüsurlu demokratiyası olan ölkədir, nə də hibrid rejimli ölkə. The Economist Intelligence Unit təşkilatına görə Azərbaycan avtoritar ölkədir.
Sizə sualımız da elə bununla bağlıdır ki, özünüzü avtoritar ölkənin vətəndaşı hesab edirsinizmi? 436-7741-ə zəng edə bilərsiniz ya da bizə SMS yazın.
050-744-1017-yə.
Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını da sizə çatdıracaq. Amma bu arada tanışlar verilişi efirə gedərkən bizə ismarıcılar gəlib. İndi onları sizə oxuyaq. Gülnaz Məmmətli yazır bizə.
Azərbaycan əslində avtoritar deyil, başı pozuq bir polis rejimidir ki, burada heç kim hörmət eləmir. Rejim bircə onu yaxşı bilir ki, adamlar bir yerə toplaşmamalıdır, televiziyana əldə saxlamaq lazımdır. Bir də ki, cəmaat bir qarın çörəyə mühtəc olmalıdır ki, başı özünə qarışsın.
Mətanət Tağıyeva yazır, demokratiya yüksək bilik və intellektə yaraşır, biz isə imtahanlarda zaçotka kökəldirik.
Məsanətin fikri idi bu. Çox böyük səhv. Azərbaycan avtoritar dövlət deyil. Avtoritar dövlətdə siyasətlə və iqtisadiyyatla bağlı problemlər olur. Amma indi siyasətdən və iqtisadiyyatdan uzaq insan və ya insanların nə yaşamaq, nə də öləndən sonra ədalətli məhkəmə hüququ yoxdur. Avtoritar dövlət 2003-cü ilə qədər idi. İndiki adı belə ola bilər. Avtoritar yox, quldar hakimiyyət. Sözlərimi təsdiq edə bilərəm. Vahid yazır bunu.
Vahid və Economics Intelligence Unit-dən də kəskin danışıb hətta. İsmarcılarımız elə bu qədərdir. Başqa bir dinləyicimiz tanımışlar verilişini deyir ki, 100-cü sayını təkrar-təkrar dinləməkdən doymuram. Hörmətli Şahnaz xanımla İlqar müəllimin söhbətini. Bu da bizim daimi dinləyicimizin fikriydi. 9 dəqiqə işlədi ona.
Tanımışlarla bağlı bir istimarışı da gəlib ki, Xuraman Qasımovanı elan elədi, amma Vahid Əhmədovla getdi. Bu texniki qüsura görə mən dinləyicimizdən üzr istəyirəm. Amma Xuraman Qasımovanı dinləmək imkanımız olacaq.
Təbii ki, saytımızda var həmin reportaj, həmin müsahibə. 3wazatlıqradiosu.az-da saytında tanımışları daxil olub izləyə bilərsiniz. Amma yenə də yəqin ki, biz onu təkrar verəcəyik. Bizdə təkrarlar olur. Dağlıq Qarabağ məsələsi bugündən Moskvada müzakirə olunur. olunacaq. 3 gün Azərbaycanın şimal qonşusunun paytaxtında dondurulmuş münaqişənin buzunu əritməyə çalışacaqlar, həlli yolunu araşdıracaqlar. Əvvəlcə nazirlərin, sonra da həm sədrlərin iştirakına. Bazar günü isə prezidentlər görüşəcəklər.
Nazirlər danışıqlarla bağlı ümidlidirlər. Hər halda Ermənistanın xarici işlər naziri deyir ki, danışıqlar aktiv faziya qədəm qoyur. Nazirlər belə deyək ki, Moskvaya ümidlə yollanır, bəs prezidentlər onlar köhnə münaqişə ilə bağlı yeni təkliflər verə biləcəklərmi? Moskvada bu haqda Ülker Akif qızının reportajından biləcəyik.
Bugün Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri Moskvada görüşürlər. Bu barədə Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov məlumat verib. Sabah görüş ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə davam edəcək. Noyabrın 2-sində isə Moskvada Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin görüşü gözlənilir. Bu formatda görüş keçirməyi Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev təklif edib. Rusiyanın bu təşəbbüsünün arxasında dayanan məqsədlərə keçməzdən öncə deyək ki, həm Ermənistan, həm də Azərbaycanın ölkə rəhbəri növbəti danışıqlara etməzdən əvvəl öz mövqeylərində qaldıqlarını bir daha vurğulayıblar. Ermənistan prezidenti bir neçə gün əvvəl Qarabağda keçirdikləri hərbi təlimlərdə iştirak edib və elə orada da Qarabağ danışıqlarının nəticə verməsi üçün ölkəsinin üç başlıca şərt olduğunu deyib.
Qarabağ münaqişəsi o zaman həll oluna bilər ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ xalqının öz müqəddəratını təyin etmə hüququnu tanısın. Dağlıq Qarabağın Ermənistanla birbaşa quru sərhədləri olsun və böyük dövlətlər Dağlıq Qarabağ xalqının təhlükəsizliyinə təminat versin.
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də ötən həftə and içmə mərasimində Bakının hətta 50 il sonra olsa da öz mövqeyindən geri çəkilməyəcəyini bildirib.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü danışıqların mövzusu deyil, olmayıbdır və heç vaxt olmayacaqdır. Nə bugün, nə sabah, nə 10 ildən sonra, nə 50 ildən sonra Dağlıq Qarabağa müstəqillik verilməyəcəkdir. Azərbaycan bunu heç vaxt tanımayacaq.
Rusiya prezidenti isə öz həmkarlarını bu görüşə dəvət edəndə, ötən həftə Ermənistanda səfərdə olarkən danışıqların aktiv fazaya daxil olduğunu deyib. Amerika isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin fəallaşdırılması üzrə Rusiyanın təşəbbüsünü alqışlayır. ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmi nümayəndəsi Sean McCormack bu təşəbbüsün uğurlu olacağını ümid etdiyini deyib. Yerli ekspertlər isə bu görüşdən müsbət bir şey gözləmirlər. Rusiyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçiliyinə gəlincə isə politoloq Vəfa Quluzadə bunun arxasında Rusiyanın regiondakı maraqlarının dayandığını deyir.
Rusiya Azərbaycanda öz əskəri mövcudluğunu bərpa etmək istəyir pərdə altında. Yəni Azərbaycan 7 rayonun boşaldılmasının əvəzində Rus qoşunlarını ora buraxır və Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıyır. Bu da onların məqsədləri. Ona görə mən hesab edirəm ki, Moskvadakı görüş heç bir nəticə verməyəcək.
Vəfa Quluzadə Rusiya məqsədinə nail olmayacağı təqdirdə müharibənin başlaya biləcəyi fikri ilə razılaşmır. Deyir ki, Rusiya Gürcüstanla münaqişədən sonra artıq bir dəfə təcavüzkar kimi tanınıb və ikinci dəfə bu cür addım atacağı inandırıcı deyil. Azadlıq Radiosunun Qafqaz məsələləri üzrə təhlilçisi Liz Füller də hesab edir ki, Moskvanın yeganə məqsədi öz sülh məramlılarını regionda yerləşdirməkdir.
Qarabağı Ermənistanla birləşdirəcək Laçın dəhlizi üçün beynəlxalq sülhü mühafizə qüvvələrinin yaradılması məsələsi hələ həll edilməyib. Məncə Medvedev Sarkisyanla Əliyevi təklif eləyə bilər ki, həmin sülhü mühafizə qüvvələri əsasən ya da bəlkə bütünlüklə Rusiya qüvvələrindən ibarət olsun.
Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri Elxan Mehdiyev isə düşünür ki, Rusiya prezidenti bu görüşü təşkil etməklə Gürcüstan müharibəsindən sonra özünün regiondakı mövqeyini möhkəmlədə biləcəyini ümid eləyir. Amma Elxan Mehdiyevə görə də hazırda Azərbaycanla Ermənistan arasında fikir ayrılığı olduğundan çətin ki, bu dəfəki görüşdə münaqişənin həlli yolunda hər hansı irəliləyiş əldə olunsun.
Ülker Akif qızın reportajına qulaq astıq və sualımızı xatırladıq, daha sonra mətbuat icmalını çatdıracaq sizə. Sualımız sizə belədir ki, Azərbaycan avtoritar ölkədir mi? Özünüzü avtoritar ölkənin vətəndaşı sayırsınız mı? 0-54-1017 bu haqda yaza bilərsiniz.
Artıq bir ismarıcımız da var. Salam, AXCP sədrinə qondarma cinayət işi açılması və ümumi pasportun verilməməsi bir daha sübut elədi ki, Azərbaycanda demokratiya yoxdur. The Economist Intelligence Unit hesab edir ki, Azərbaycan avtoritar ölkədir. Hətta Ermənistandan, Gürcüstandan da sonraya qoyur. Bu ölkələrdə hibrid demokratiyanın olduğunu deyir. Azərbaycan isə ən axırıncı sıraya qoyur. Birazdan verilişimiz davam edəcək. Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov haqqında, onun ailə üzvləri haqqında Əl-Cəzizə telekanalı hansı məlumatı yayıb? Elanlardan sonra.
İşdən sonra əlaqə üçün.
Telefon 436-77-41. E-mail zia@azadlikradiosu.az. SMS nömrə 050-744-1017. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Xəbərlər proqramına qulaq asırsınız Azadlıq Radiosunda və Azərbaycana təkcə Economist Intelligence Unit təşkilatı qiymət vermir, başqa beynəlxalq təşkilatlar da, eləcə də ayrı-ayrı jurnalistlər də gəlirlər və burada baş verənləri, son illər baş verənləri diqqətlə izləyirlər. Onlardan biri də Əl Cəzirə televiziyasının əməkdaşı olub, Hamish McDonald.
Hamish McDonald Azərbaycanda neft pullarının necə enerji ilə xərcləndiyini deyir və buna təəssüflənir. Bundan başqa həmiş McDonald Azərbaycanda Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun adı ilə bağlı bir şirkətin adını hallandırıb reportaja qulaq asaq.
7 a.m. Time to bring in the morning catch.
Səhər saat 7-dir. Balıq tutmaq vaxtıdır. Amma burada Xəzər dənizində əsl pul yalnız neftdədir. Azərbaycan üçün gələn 5 il ən gəlirli il olacaq. Ölkə neft hasilatının pik dövrünə qədəm qoyur. Mühafizəkar qiymətlərlə hesablasaq, hökumət 100 milyard dollar əldə etməlidir. Amma gəlirin hara getməsi məsələsinə gələndə bunu öyrənmək çətin məsələdir.
It's hard to follow. We've come to see the Baku International Bus Station.
Biz tikilməkdə olan Bakı Beynəlxalq Avtobus Vağzalını görməyə getdik. 80 milyon dollar dəyəri olan 5 mərtəbəli kompleks gələn aya hazır olmalıdır.
Within the next month.
Very important for Azərbaycan.
Layihənin meneceri Emil Ələsgərov.
Wait, this opening, a very big project.
Bu layihə Azərbaycan üçün çox vacibdir. Azərbaycanda hər kəs bu vağzalın açılışını gözləyir. Çox böyük layihədir. Bu Avropada ikinci ən böyük avtovağzal olacaq. Çox qəşəngdir. Bu xalq üçündür, yerli cəmaat üçündür.
For people, for local people.
The government contract for this.
Hökumət vağzalın tikintisi üçün Bakı 21-ci əsr adlanan şirkətlə müqavilə bağlayıb. Layihənin meneceri həmin şirkətin direktorudur. Şirkətin sahibinin kim olduğunu bilmək istəyəndə menecer sualı Nəqliyyat Nazirliyinə ünvanlamağa məsləhət gördü. Soruşduq. Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü Namik Həsənov.
Yox, hamı bu şirkətləri nazirlə bağlayır. Hətta vağzalı da nazirin adına çıxarırlar. Amma belə deyil.
The Baku International Bus Station project.
Bakının beynəlxalq avtovağzalının layihəsi Zqan adlı şirkətin internet səhifəsində çıxır. Zqan şirkətinin də Azərbaycanın Nəqliyyat Nazirinə Ziya Məmmədova məxsus olduğunu çox deyirlər. Şirkət barədə ictimaiyyətə məlumat verilmir. Odur ki, onun dəqiq kimə məxsus olduğunu öyrənmək çətin məsələdir. Amma üst-üstə düşən maraqlı faktlar var. Zqan sözündəki hərflərə diqqət eləyək. Z Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun adının baş hərfidir. Q Qətibə nazirin həyat yoldaşıdır. A Anar nazirin oğlunun adıdır. N. Nigar Ziya Məmmədovun qızıdır.
Is Nigar.
İqtisadçı Quba Dibadoğlu.
There is not any transparency.
Şəffaflıq yoxdur. Biz informasiya almağa çətinlik çəkirik. Bu məsələlərlə bağlı məlumat almaq olmur.
In this issues.
There are other examples of suspects.
Şübhəli biznes fəaliyyəti ilə bağlı başqa misallar da var. Mən paytaxtı aeroportla birləşdirən köhnə yolun üstündəyəm. Hökumət aeroporta yeni yolun tikintisini başa çatdırıb, amma bu köhnə yolu da təmir eləmək qərarına gəliblər və bu layihə üçün 315 milyon dollar xərc çəkirlər. Yol isə cəmi 14 kilometrdir. Belə çıxır ki, hər kilometrin bərpası üçün 23 milyon dollar xərclənir. İqtisadçı Rövşən Ağayev.
Beynəlxalq standartlara
görə. Beynəlxalq standartlara görə belə xərclənən vəsait həddən artıqdır.
Funding a 22 kilometer.
Dünya Bankı Bakının cənubunda 22 kilometrlik yolu maliyyələşdirir. Amma Dünya Bankının 31 milyon dollar xərci çıxır. Yəni hər kilometrə 1.5 milyon. Azərbaycan hökuməti isə artıq mövcud olan yolun hər kilometrinin bərpasına 23 milyon xərclədiyini deyir. Rəsmilər deyirlər ki, pulun bir hissəsi layihə nəticəsində yerindən olan əhaliyə kompensasiyaya xərclənir. Amma layihənin büdcə sənədləri rəsmilərin dediklərini təsdiqləmir. Aeroport yolunun bərpası ilə məşğul olan Azvir şirkətidir. Yenə Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədova məxsus olduğu deyilən şirkət. Nazir özü də hökumətdə deyiləni təkzib edir. Yapın icraçı katibi Əli Əhmədov.
You ask me again and again.
Siz elə bir məhkəmədən gəlmisiniz. Təkrar-təkrar soruşursunuz. Siz jurnalistsiniz. Sual verdiniz, mən də fikrimi dedim. Mövqeyimi aydın bildirdim. Siz məhkəmə protokolu tərtib eləmək istəyirsinizsə, eləyə bilərik.
Azərbaycan is spending its oil profits.
Azərbaycan neftdən gələn gəlirlərini amansız enerji ilə xərcləyir. Amma bu ölkədə yoxsulluq içində yaşayan milyonlarla adam üçün vacib olan şəffaflıqdır.
Hamish McDonald, Al Jazeera, Baku.
Ruzanna Rəşid qızı tanış elədi. Sizi Əl-Cəzirə televiziyasının əməkdaşı həmin McDonald'ın hazırladığı reportajla. Həmin Donald, demək ki, McDonald. Bakıda oktyabrda olmuşdu.
Seçkilər vaxtı gəlmişdi və yer gəlmişkən Əl-Cəzirə seçkinin verdiyi reportajında da Azərbaycanın avtoritar rejimli ölkə adlandırmışdı. The Economist Intelligence Unit təşkilatı da Azərbaycanı avtoritar rejimlə adlandırıb. Siz necə hesab edirsiniz? Razısınız mı bu kənardan qoyulan bu qiymətlə Azərbaycana? 050-744-1017-yə yazın, biz sizə qəzetlər oxuyaq.
Azadlıq qəzeti yazır, bizə tələ quracaqlar, Vəfa Quluzadə deyib bunu, ancaq biz bu tələyə düşməyəcək. Söhbət Moskvada prezidentlərin görüşündən gedir. Demək, əksər qəzetlər bu gün ilə Qarabağ məsələsində, Qarabağ danışıqlarını gündəmə gətirir. Vəfa Quluzadə deyir ki, Rusiya heç bir vaxt Azərbaycana tələ qura bilməyəcək. Rusiya Azərbaycana Dağlıq Qarabağ müstəqilliyini tanımağı təklif edir. Onun əvəzində Rusiya 7 rayonu azad edəcək. Üstəlik də Gürcüstanı işğal edəndən sonra Marnelo rayonunu da Azərbaycana verəcək. Yəni Rusiya belə təkliflərlə Azərbaycanı şirinləndirmək istəyir. Birincisi, biz heç vaxt Dağlıq Qarabağ müstəqilliyini tanımayacağıq. İkincisi, Rusiya 7 rayonu vermək fikrində deyil. Rusiya orada Rus əskəri bazalarını sülh məramlar kimi yerləşdirmək, Dağlıq Qarabağda da 58-ci ordunun əskəri bazasını qurmaq istəyir. Bunlar sayaqlamanı xatırladan ideyalardır. Vəfa Quluzadə belə deyib, yer gəlmişkən bu gün çıxan qəzetlər Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun bir fikrində dərc ediblər. Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində Dağlıq Qarabağ ən yüksək muxtariyyət ala bilər. Məmməd Yarov bildirib ki, Dağlıq Qarabağa Tatarstan səviyyəsində yüksək status verilə bilər. Ancaq bunun üçün Dağlıq Qarabağdan məcburi çıxarılmış azərbaycanlılar geri qayıtmalı, normal söz şəraiti yaradılmalıdır. Ətraflı Azadlıq qəzetində və 525-ci qəzetdə oxuya bilərsiniz. Ekspres qəzetində Moskva gözləntiləri Kremlə güvənmək olarmı belə bir demək başlıqla məqalə dərc edib danışıqlarla bağlı qəzet politolog Mikhail Aleksandrovun bir fikrini önə çəkir. Bayaq Vəfa Quluzadə də ona toxunurdu Azadlıq qəzetinin açıqlamasında. O deyib ki, demək Rusiya sonralar Azərbaycana Qarabağın əvəzində Gürcüstanın Marnelo rayonunu təklif edə bilər. Beləliklə siz indiki reallar üzərində ciddi şəkildə fikirləşməlisiniz. Ekspress isə buna cavab olaraq deyir ki, beləliklə Rusiya politoloqu bizi 200 ilə əvvələ qaytarmaq istəyir. Həmin 200 il ki, Rusiya bu müddətdə başımıza olmazın müsibətlər gətirib, torpaqlarımızı işğal edib, orada Ermənistan dövləti yaradıb.
Baş nazir dəyişsəydi, yenə də heç nə dəyişməyəcəkdi. Yeni Müsavat qəzeti yazır. Qəzet yazır ki, 70 yaşdan yuxarı da artır əsədənin yaşı və 12 ildir ki, baş nazirdir. Ölkə iqtisadiyyatına ciddi bir töhfə verə bilməyib. İndi sual qaldırır ki, dünyada iqtisadi böhran davam elədiyi bir vaxtda belə bir kadrın baş nazir təyin olunması nə dərəcədə doğrudur? Eldar Namazov, Azərbaycan Naminə İctimai Forumun rəhbəri deyib ki, fərdlərin dəyişməsi Azərbaycanda onsuz da heç nəyi dəyişməyəcəkdir. Əsas məsələ sistemin dəyişməsidir. Yeni Müsavatın yazısıdır bu.
Və bizim Yol qəzetinə müsahibə verib Siyavuş Noruzov parlamentin deputatı, Yaptan olan deputatı İlham Məliyev inaqurasiya mərasimində hand içəndə müxalifət partiyalarına təşəkkürünü bildirmişdi və demişdi ki, yeni dövr başlaya bilər. Azərbaycanda bu seçkilər yeni siyasi mədəniyyətin formalaşmasında öz töhfəsini verə bilər və müxbir sual verib ki, İlham Məliyevin bu bəyanatından sonra konkret olaraq YAP siyasi qüvvələri dialoq üçün müraciət eləyəcəkmi? Cavab belədir. Prezident hakim partiyanın rəhbəridir. Onun dediyi bizim üçün qanundur. Biz seçkilər dövründə bir çox partiyalarla seçki prosesi ilə bağlı müzakirələr apardıq. Biz bu əlaqələrimizi genişləndirmək niyyətindəyik. Kim bunda maraqlı olarsa biz hazırıq. Siyasi partiyalardan söz düşmüşkən Milli Məclisə təqdim etdiyiniz siyasi partiyalar haqqında yeni qanunun layihəsində hansı yeniliklər var? Müxbir sual verir. Siyasi partiyalar haqqında qanunun dəyişdirilməsi təklifi hələ bizi xeyli əvvəldən çıxış eləmişik bununla bağlı. Bunun üçün zərurət çoxdan yaranıb. Birincisi konstitusiyamıza uyğunlaşmalıdır qanun. İkincisi, bu qanunda seçki məcəlləsi ilə uyğunlaşmayan müddəalar var. Bizim hazırladığımız layihədə siyasi partiyanın fəaliyyəti üçün tələblər öz əksini tapıb. Birincisi, siyasi partiyanın yaradılması məsələsi ilə bağlı yenilik var. Mövcud qanunvericiliyə görə istənilən bir adam 100 nəfər yığıb özünə partiya yarada bilər. Bu bir kənddə də ola bilər. Ancaq bu düzgün deyil. Siyasi partiya cəmiyyətinin müəyyən kəsiminin adından çıxış edən onun mövqeyini ifadə edən qurumdur. Ona görə də hesab edir ki, siyasi partiyanın yaradılması üçün ölkənin ən azı 60 seçki dairəsində yerli təşkilatları yaradılmalıdır. İkinci yenilik isə siyasi partiya yaratmaq üçün seçicilərin 0.1%-nin təxminən 5000 nəfərin imzasını toplamaq lazımdır. Bunu biz dünya təcrübəsindən götürmüşük. Hazırladığınız layihədə siyasi partiyaların fəaliyyəti necə müəyyən edilir? Cavab: bu məsələ layihədə öz əksini tapıb. Biz hesab edirik ki, əgər siyasi partiya fəaliyyət göstərmirsə, avtomatik olaraq onun qeydiyyatı ləğv edilir.
Bunda bizim Yol qəzetinə müsahibəsində deməli Siyavuş Novruzov demişdi, parlamentin deputatı. Qəzetlərinin seçmələri dinlədiniz və sizə sonda bir məlumatı oxuyum. Deməli, İngilis alimlərinin apardığı tədqiqatlardan məlum olub ki, sən deməli, məhəbbət və nifrət hissləri beynin oxşar hissələrində yaranır. Məhəbbət beynin fəallığını əhəmiyyətli dərəcədə azaldırsa, nifrət rasional düşüncəyə cavabdeh olan beyin hissəsini daha da aktivləşdirir. Qeyd olunur ki, beyin həm də nifrət, həm nifrət, həm də məhəbbət zamanı fəallaşır. Beynin hisslər zamanı fəallığı insanın məhəbbət obyektinin müdafiəsi və ya əksinə, nifrət obyektinə hücuma hazırlaşması ilə izah olunur. Bu da Britaniya alimlərinin dedikləridir.
Belə-belə işlər. Qaydaq sınaşlarımızda 057-744-1017-yə cavablar gəlir. Siz özünüzü avtoritar ölkənin vətəndaşı sayırsınız mı?
Salam, demokratik bir dövlətdə yazılanlara görə jurnalistlər məhbəsə atılmırlar, atılmamalıdırlar. Azadlıq qəzetinin baş yazarı Qənimət Zahid Əlyazmaların məhv edilməsi Azərbaycanda monarxiyanın pik nöqtəsinin göstəricisidir. Jurnalistlərə azadlıq yazır.
İmzasız dinləyici göndərir. Başqa bir imzasız ismarışda deyilir. Korrupsiya dolu məmur özbaşınalığı olan dövləti ancaq avtoritar adlandırmaq mümkündür.
Deməli, Pərviz imzalı dinləyicimiz yazır, avtoritar qərb dilindədir. Bizim dildə bunun adı başqadır. Bağışlayın, Pərviz bəy, mən oxuya bilmirəm bunu. Çünki bütün məmurlar bu işlə məşğuldurlar. Bələdiyyə başçıları özlərini şah sayırlar.
Hamı fikirləşir ki, bizə Qarabağı qərb qaytaracaq, amma Qarabağın açarı yalnız Rusiyada da onlar Qarabağ müharibəsini başlayıblar, onlar da qurtaracaqlar. Artıq Qarabağ müzakirələri ilə bağlı gələn ismarıcı idi və İlham yazır.
Salam, bunu hamı bilir də çıxış yolu nədir? Onu desinlər.
Söhbət, siz özünüzü avtoritar rejim, avtoritar ölkənin vətəndaşı sayırsınız mı? Bu sualı cavabdan gedir. Deyir ki, bəli, bunu hamı bilir, bizə çıxış yolu göstərsin qərb təşkilatları.
Aha. 057-744-1017 bizim ismarıc nömrəmizdir. Bizə ismarıc göndərin. Bizdə artıq belə bir sistem var ki, buna sistem demək olarsa, ən yaxşı SMS-i, deməli, redaktorumuzun xoşuna gələn, redaktorlarımızın xoşuna gələn ən yaxşı SMS-i günün SMS-i elan edirlər və bizim saytımızda yerləşdirirlər. Belə verilişimiz davam edir 27-ci dəqiqədəyik artıq. Təxminən 300 adam Bakıda işsiz qala bilər. Söhbət, deməli, 5 mərtəbə ticarət mərkəzi kimi tanınan piyada keçidinin bağlanmasından gedir. Həmin keçidin təmirə bağlanması nəzərdə tutulur. Bəs burada işləyənlərə necə əlavə bir yer veriləcəkmi? Öz obyektlərini köçürmək üçün bu suala həmkarımız Saadət Hakif qıza cavab axtarıb.
Bakının mərkəzindəki 5 mərtəbə adı ilə tanınan ticarət mərkəzi boşaldılır. 300-ə qədər sahibkarın çalışdığı bu yeraltı keçid 10 ildən çoxdur ki, ticarət məqsədi ilə işlədilir.
6 madaq, sən qızla söhbət edin.
Bir neçə gündür ki, Nəqliyyat Nazirliyi yeraltı keçidi boşaltmaq üçün sahibkarlara xəbərdarlıq edib.
3-cü günü satış qutarır, 7-sinə kimi də boşalmalıdır. 3-dən sonra satış olmalıdır.
Bir mənalı dedə ki, təmirə dayanırsın.
Sən biz içəri girdiyiniz, o bir 10 dəqiqə qədər dözmək mümkün deyil havasızlıqda. Bunun özü də sizin səhətiniz məsələsidir.
Yox, istəyirsən problem olur, səhətə də problem olur. Yəni havasız bir şəraitdir. Məcburiyyət qarşı işsizlikdən.
Biz bura gələndə burada pişiklər itlər yuva salmışdı. Biz bu yuxarı itir çatmışdı. İndi hamı pul qazanmaqdan ötəri bir-birinlə dişir, arada biz məhvəm.
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namik Həsənov deyir ki, yeraltı keçid öz təyinatı üzrə istifadə ediləcək. Buna görə də orada təmir işlər aparılmasına ehtiyac yaranıb.
Onların hansı ünvana köçürülməsi, kompensasiya verilməsi və digər məsələlərlə o departament məşğul olur. Amma bizə yəni ki, şəhərdə bu nəqliyyat sistemini çəkinləşdirməsi ilə bağlı tədbirlər planına uyğun olaraq tapşırılıb ki, həmin yeraltı keçid beynəlxalq standartlara uyğun təmir olunub verilsin. Yəni bizim işimiz budur, oranı təmir eləməkdir. Orada üzr istəyirəm, üfunət yerinə keçmək olmur. Ora xəstəlik mənbəyidir və oranı tam təmir eləyib digər o keçidlər kimi xalqın istifadəsinə vermək lazımdır.
Sahibkarlar deyirlər ki, onlarla nə kompensasiya barədə danışan olub, nə də onlara yeni yer göstərən.
Hə, indi hara gedəcəksiniz?
Heç yerə, yerimiz yox.
Və nə edəcəksiniz?
Nə bilim, görək.
Hara gedəcəksiniz? Yer deyiblərmi sizə?
Yox, bilmirəm, kim hara imkan var.
Amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Ticarət Departamentinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Əlabbas Bağırov deyir ki, bu keçid indiyədək Şəhər İcra Hakimiyyətinin balansında olub. Ona görə də həmin keçiddən ticarət məqsədi ilə istifadə edənlərin işsiz, yersiz qalmaması üçün təkliflər hazırlayıblar.
Əgər biraz vaxt çox olsaydı, biz onlar üçün bir müvafiq yerlərdə, onların ürəyindən olan yerlər ayrılsın. Amma məsələni onlar ayın içinə qədər həll eləmək üçün olduğuna görə onları tədili olaraq köçürmək imkanı imkanlarımız xaricində oldu. Amma indi biz onları çalışırıq ki, yerindən təmin eləyək. Çünki onları oradan sahibkarları bayraq atmaq, onların ailələrini, uşaqlarını az qoymaq demək olardı. Bundan qaçmaq üçün biz çalışacaq onları müvafiq yerlərdə təmin edəyək. Amma onların bəziləri həmin o təşrif olunan yerlərlə razılaşmırlar, oraya getmək istəmirlər. Yəni çətinlik bundadır.
Əlabbas Bağırovun sözlərinə görə yeraltı keçiddə şəxsi mağazası olanlar da var. Amma bu sahibkarlara kompensasiya verilib verilməyəcəyi ekspertlər isə deyirlər ki, əgər sahibkarlarla icarə müqaviləsi və ya ortada hər hansı qanuni sənəd varsa, o zaman ticarətçilər məsələni məhkəmə müstəvisinə çıxarıb kompensasiya tələb eləyə bilərlər.
Sadiq Akif qızının reportajıydı və bugün cümə günüdür. Azərbaycanda bir çox məscidlərdə cümə namazı qılınmalıdır və Əbubəkir məscidinin avqustdan bəri qapısı bağlı qalan Əbubəkir məscidinin cəmaatı da güman edirdi ki, bu cümə onlar nəhayət öz məscidlərinə gəlib namaz qıla biləcəklər. Amma polis buna icazə verməyib, məhkəmənin qərarını demək dayandırıb müvəqqəti olaraq. Buna səbəb də təhlükəsizlik məsələləridir. Yenə də yeni məlumatlar gəlib polisə. Aygün Muradxanlının söhbətinə qulaq asaq.
Avqustun 17-sində baş verən partlayışdan sonra bağlanan Əbubəkir məscidinin açılması haqda məhkəmə qətnaməsinin icrası dayandırılıb. Bunu Azadlıq Radiosuna sözü gedən məscidin imamı Qamət Süleyman deyir. Onun sözlərinə görə səbəb Nərimanov rayon polis idarəsinin qətnamədən şikayət verməsidir.
2 aydan çoxdur gözləyirik səbirlə. Allahın evinə bağlatdırmaq, səy göstərmək yaxşı alamət deyil. Yəni müsəlmançılıqdan deyil. Yəni 10 min nəfəri nəzərə almaq lazımdır. Onlar Ramsa Azərbaycan vətəndaşlardır.
Qamət bəy, cümə namazlarını harda qılırsınız sizin tərəfdarlar?
Cümə bağlarda, məscidlərdə, indi harda məscid namaz qılınır, cümə namazı olurlarda.
Faktı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin başçısı Sadiq Gözəlov da təsdiq edir. Sadiq Gözəlov deyir ki, məscidin açılmamasının bir səbəbi ekstremist yönümlü qüvvələrin məsciddə yeni terror aktının törədilməsini planlaşdırması barədə hüquq mühafizə orqanlarına gələn xəbərlərdir.
İbadət eləyən şəxsləri məsciddə buraxmamaqla onların təhlükəsizliyini polis təmin eləyir. Ona görə də polis belə hesab eləyir ki, qiyabi qətnamə, yəni məhkəmənin çıxardığı qiyabi qətnamə qeyd olunan ərazidə mövcud olan vəziyyət, o cümlədən əməliyyat şəraiti, bu yerin yaxınlığında yaşayan əhalinin vətəndaş hüquqları, qanuni maraqları, onların təhlükəsizliyi, bununla əlaqədar aidiyyatı dövlət orqanlarına edilən çoxsaylı müraciətlər, bütövlükdə isə ictimai qaydanın vəziyyəti nəzərə alınmadan çıxarıldığından qanuna uyğun sayıla bilməz.
Sadiq Gözəlov deyir ki, məscidin partladılması ilə bağlı cinayət işinin istintaqı davam etdiyindən polis bir sıra tədbirlər həyata keçirir. Məscidə dəyən ziyanın miqdarı dəqiqləşdirilənə, ekspertiza rəyləri alınana qədər məscidə giriş-çıxış qadağan olunacaq. Azərbaycandakı dini durumla bağlı araşdırmalar aparan ekspert Çingiz Məmmədov isə deyir ki,
İnsanlar əgər məsciddə gedib namaz qıla bilməyəcəklərsə, məcburiyyət qarşısında başqa yerlərdə yığışmalı olacaqlar. Yəni, haradasa bir növ fiziki şəkildə bunlar artıq qapalı bir yerdə yığışmalıdırlar. Yəni, nə qədər burada da açıqlıq olsaydı, o qədər yaxşı olardı.
Çingiz Məmmədovun fikrincə, dindarların konkret məkanlarda toplanması həm də nəzarət imkanlarını genişləndirir. Bütün hallarda hüquq mühafizə orqanlarının vəziyyətə nəzarət etməsi şərti ilə dini qrupların işinə imkan yaradılmalıdır.
Aygün Muradxanlının reportajıydı, sonuncu reportaj və SMS-lərimizi çatdıraq sizə.
Avtoritar səviyyəyə yaxın bir dövlətdir Azərbaycan, deyir dinləyicimiz. Qohum dövləti və hakimiyyəti heç vaxt vətəndaş cəmiyyətini rifaha apara bilməz.
0-5-744-1017 gələn başqa bir ismarışda Namiq yazır. Avtoritarizm olmayan bir dövlət yoxdur, bizdə isə anarxiyadır.
Salam, bir xahişim var sizdən, dövlət qulluğu ilə bağlı bir mövzu etirə çıxardasınız, qohum dövlətin sütunu ilə bu səviyyədədir. Yəqin ki, müzakirə mövzularımız bunu eşitdi. Biz xəbər verilişi, təəssüf belə müzakirələr açıra bilmirik. Amma təşəkkür edirik təklifinizə görə.
Heç bir demokratiya yoxdur. Düz 87 dəfə prezidentdən tutmuş, bələdiyyələrə qədər balaca bir mənzildə 6 körpə uşaq olmaqla 13 nəfərin, yəni 3 ailənin yaşaması haqqında müraciət eləmişəm. Hər dəfə də boş-boş cavablar almışam. Amma balaca bir yola 315 milyon dollar xərcləyirlər qarınları o qədər.
Şibki aşağıları görmürlər. Çox təəssüf ki, dövlətimiz üçün kənardan deyilən bu xoşa gəlməz, eyni zamanda yerində olan sözü qəbul etməli və nəticə çıxarmalıyıq. Və biz də burada verilişimizi yekunlaşdırmalıyıq. Bir elanı verək ki, sizə bugün Sevda xanımın qonağı saat 12-də Can Bakıda məşhur türk müğənnisi Çelik olacaq. Ona ən tez zəng eləyənə Çelik Bakıda restoranında deyəsən yer alır.
Öz restoranında şam yeməyinə dəvət edəcək, pulsuz parasız. Zəng eləyin. Və sizlə sağollaşırıq. Bakıda bu gün yağış yağmayacaq, şimal şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 17-19 dərəcə olacaq.
Biz sizə hər cür havadan xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Təşəkkür edirik bu səhərdə xəbərlər üçün bizi seçdiyinizə görə.
Sağollaşırıq. Bazar ertəsinə kimi mən Şahnaz Bəylərqızı.